No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Kuuntelet Ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media.
Lokakuussa 2012 nuoren naisen ruumis löydettiin parkkipaikalta Kansas Cityn ulkopuolelta Missourin osavaltiosta. Poliisi tutki tapausta itsemurhana, kunnes lähes 2 viikkoa myöhemmin eräs nuorukainen tunnusti osallisuutensa tapahtumiin. Tunnustuksen lisäksi julkisuuteen alkoi tihkua tietoa uskonnollisesta järjestöstä, jonka toiminnassa tapaukseen liittyvät nuoret olivat olleet mukana, sekä tietoja kyseisen järjestön karismaattisesta johtajasta. Torstai-iltana 30. lokakuuta 2012 Jacksonin piirikunnassa työskentelevä etsivä Penny Cole sai puhelun, jossa häntä pyydettiin saapumaan epäillylle rikospaikalle. Jacksonin piirikunnan sheriffin toimistossa työskentelevä Cole ajoi saamiensa ohjeiden mukaisesti Longview-järveä lähellä sijaitsevalle piknik-alueelle. Kansas Cityn suurkaupunkialueen liepeillä sijaitseva alue on metsikköinen ja erillään sitä ympäröivistä esikaupunkialueista. Etsivä Cole saapui rikospaikalle noin kello 21.40. Siellä häntä odotti tavallisen näköinen vaaleanruskea Ford Windstar, joka oli pysäköity kauas parkkipaikan luoteisnurkkaan. Kookkaan tila-auton takapenkillä oli nuoren naisen ruumis. Hänet löydettiin kerälle käpertyneenä ajoneuvon matkustajan puoleisilta takapenkeiltä. Hänen jalkansa oli ristitty, aivan kuin hän olisi viettänyt viimeiset hetkensä mukavasti istuskellen. Nuorella naisella oli yllään vaaleansininen fleece-pusero, mustat kollegehousut ja juoksukengät. Hänellä oli sormessaan timanttikoristeinen vihkisormus. Uhrin vaatetuksen sijaan huomiota herätti kuitenkin valkoinen roskapussi, joka oli vedetty hänen päänsä yli. Pussin suu oli suljettu punaisilla betonaruilla, jotka oli sidottu uhrin leuan alle. Hetkessä mutkistunut tapaus, joka oli alun perin vaikuttanut itsemurhalta, sai etsivä Colen ja muut tutkijat hämilleen. Tila-autosta löytyi normaaliin arkeen viittaavia esineitä. Mukitelineeseen oli jätetty silmälasit. Uhrin vieressä lojui violetti tyyny, kenties mukavuussyistä mukaan pakattu. Sekä useita läheisellä alueella toimivan kristillisen International House of Prayer -liikkeen tuottamia CD-levyjä. Auton lattialla lojui kuvallinen henkilöllisyystodistus, jonka mukaan uhri saattoi olla läheisessä Menorah Medical Center-sairaalassa sairaanhoitajana työskentelevä Bethany. Jotkin esineistä saivat tutkijat tuntemaan olonsa epämukavaksi. Walmartin muovikassi, jonka sisällä oli ainoastaan matkapuhelin. Lähistöllä lojuva muistikirja, joka oli täynnä sekavia ajatuksia, epätavallisia listoja sekä hajanaisia unelmia. Keskeneräisiä kiitoskortteja häävieraille. Seuraavaksi tutkijat löysivät itsemurhayritykseen viittaavaa todistusaineistoa. Autossa oli 2 200 tabletin pakkausta vahvoja unia kipulääkkeitä, joista toinen oli tyhjä ja toinen avaamaton. Kaikkein raskauttavin todiste oli kuitenkin käsinkirjoitettu kirje, joka vaikutti itsemurhaviestiltä. Tämä viesti paljasti takapenkiltä löytyneen nuoren naisen henkilöllisyyden. Lisäksi se vihjasi tarinasta, joka vilisi toinen toistaan erikoisempia persoonia ja kysymyksiä, jotka ovat edelleen vailla vastauksia. Kokonaisuudessaan itsemurhaviesti kuului seuraavasti.
Nimeni on Bethany Deaton. Valitsin tämän pahan asian. Tein sen, koska en tule olemaan todellinen henkilö, ja onko mitään järkeä elää, jos se on liian myöhäistä. Toivon, että olisin valinnut toisin kauan sitten. Tiesin kaiken ja kieltäydyin kuuntelemasta. Ehkä Jeesus silti pelastaa minut.
Tämä on Bethany Deatonin tarina. Eric ja Carol Liedline toivottivat tyttärensä Bethany Ann Liedlinein tervetulleeksi maailmaan, 15. lokakuuta 1985 San Antoniossa, Texasin osavaltiossa. Bethany oli yksi viidestä sisaruksesta. Hänellä oli kolme sisarta, Erin, Shannon ja Kristin, sekä yksi veli, Matthew. Laidlinen perhe asui Dallasin esikaupunkialueella ja he olivat hartaita kristittyjä. Bethanya opetettiin kotona, kunnes hän siirtyi opiskelemaan läheiseen lukioon. Siellä hän tapasi Terryn O'Brienin, josta tuli Bethanyn elinikäinen ystävä. He kertoivat toisilleen haaveistaan ja tavoitteistaan elämässä. Terryn muistelee Bethanyn olleen pohjimmiltaan romantikko, joka kirjoitti kirjeitä tulevalle aviomiehelleen ja kuvaili häntä todella yksityiskohtaisesti, aivan kuin kuka tahansa unelmoiva teinityttö. Bethany tunnettiin nopeana oppijana ja lukutoukkana. Hän oli lahjakas äidinkielessä, minkä lisäksi hän oli 13 ikävuoteen mennessä kahlannut läpi lähes koko Charles Dickensin tuotannon. Bethanyn ystävät kuvailivat häntä kirjallisesti lahjakkaaksi. Hänen proosaansa kuvailtiin sekä erittäin runolliseksi että lyyriseksi, minkä lisäksi hänellä oli harvinainen kyky kirjoittaa sujuvaa, virtaavaa ja tunteellista tekstiä. Tämä lahjakkuus poiki Bethanylle stipendin Southwestern University-nimiseen yksityiseen korkeakouluun Texasin osavaltiossa Austinin lähistöllä. Hän aloitti opintonsa vuonna 2005 ja löysi nopeasti paikkansa samanhenkisten kristittyjen älykköjen joukosta. Monet yhteisön jäsenistä kuvailivat Bethanyä heidän ryhmänsä elinvoimaksi. Hänen energiansa virtasi koko ryhmän läpi. Hänellä oli edessään loistava tulevaisuus. Yhteisen uskonnollisen vakaumuksen lisäksi Bethany ja hänen ystävänsä olivat kiinnostuneita samoista asioista, kuten fantasiakirjallisuudesta. He pitivät esimerkiksi Narnian tarinoista ja Taru Sormusten herrasta -trilogiasta. Harry Potterilla oli erityinen paikka heidän sydämissään. Eräs ryhmän jäsenistä kertoi, että
nämä tarinat ruokkivat sitä tunnetta, että suoritimme pyhää tehtävää. Tarinoiden viehätys piili muun muassa siinä, että niitä lukiessaan saattoi tuntea kuuluvansa salaseuraan, jolla oli yksin oikeus tietoon ja valtaan. Se oli ideologiamme kulmakivi.
Yksi tämän ryhmän jäsenistä oli nuorukainen nimeltä Tyler Deaton. Tyler Deaton oli viettänyt lapsuutensa hurskaassa presbyteeriperheessä Texasin maaseudulla, Robstownin lähistöllä. Koska Tyler oli saanut todella uskonnollisen kasvatuksen, hän joutui käymään sisäistä kamppailua seksuaalisuutensa herätessä. Tyler Deaton oli homo, mutta hänellä oli vaikeuksia hyväksyä suuntautumistaan. Omasta mielestään Tyler oli tietoisesti ajatellut nuorena seksuaalisia ajatuksia miehistä haastaakseen uskonsa. Muun muassa näiden ajatusten takia Tylerin ego pirstaloitui varhain. Homous tarkoitti minulle sitä, että olit päästäsi vialla, jopa paha ihminen. Et voinut rakastaa Jumalaa. Se oli niin, en tunnustanut olevani homo. Kasvaessaan Tyler kamppaili identiteettinsä kanssa. Ulkoisesti hän oli oikea unelmamies. Pitkä, komea, sosiaalinen ja karismaattinen. Tyler kuitenkin tunsi olevansa arvoton. Tämän vuoksi hän oli hyvin kilpailuhenkinen ja otti vastaan haasteen kuin haasteen. Hän kuului koulunsa soittokuntaan sekä väittelytiimiin. Tyler oli yksi luokkansa parhaista oppilaista, mutta elämä oli uuvuttanut hänet varhain. Kaikki oli hänelle mustavalkoista, ja muut ihmiset olivat joko hänen puolellaan tai häntä vastaan. Lukion jälkeen Tyler jatkoi opintojaan Southwestern University-korkeakoulussa, missä hän löysi nopeasti samanmielistä seuraa. He olivat samaa mieltä esimerkiksi siitä, että Harry Potter oli paras koskaan julkaistu kirjasarja. 2000-luvun alussa monet Tylerin ystävistä, kuten vaikutusaltis Bose Harrington, näkivät hänet ainakin epävirallisesti heidän kokoontumistensa johtajana. Tyler oli karismaattinen ja päättäväinen. Hänen ystävänsä näkivät hänet yhtenä fantasiasankareista, joiden seikkailuista he lukivat. Jotkut Tylerin opiskeluaikaisista ystävistä kuvailivat hänellä olleen maaginen, puoleensa vetävä aura. Eräs heistä jopa kuvaili Tylerin käyttävän mystisiä voimia kontrolloidakseen muita selittämättömillä tavoilla.
Kun vietin aikaa hänen kanssaan, ympärillämme tapahtui jatkuvasti asioita, joista yritin olla välittämättä ja joita pidin pyhän hengen töinä. Tyler korotti ääntään, sanoi Jeesus, ja naapurissa soiva musiikki katkesi välittömästi. Hän käski lintujen lentää pois, ja ne tottelivat. Hän kirosi sähkölaitteitani, jotta ne eivät toimisi.
Tyler näytti hyväksyvän uskomuksen siitä, että hän oli Herran suosiossa. Se sai hänet tuntemaan olonsa erityiseksi. Lisäksi jollakin sairaalla tavalla se sai hänet tuntemaan itsensä puolijumalaksi. Bethany Liedline ihastui Tyleriin nopeasti. Hänen ystävänsä muistelevat hänen olleen umpirakastunut nuorukaiseen ja valmis jopa jättämään huomiotta Tyleriin tukahdutetun seksuaalisen suuntautumisen. Mielessään Bethany oli vakuuttunut siitä, että hänen ja Tylerin kuului olla yhdessä. Se oli Jumalan tahto, ja Tylerin pitäisi vain voittaa demoninsa. Tietähän Jumalan tahdon toteutumiseen olisi kuitenkin pitkä ja kivinen, kuten Bethany tulisi pian huomaamaan. Kesällä 2007 Tyler lähti tekemään lähetystyötä kirkkonsa puolesta. Hän suuntasi Pakistaniin, missä hän omien sanojensa mukaan koki useita yliluonnollisia kokemuksia. Jälkeenpäin jotkut ovat kuvailleet näitä kokemuksia kuuloharhoiksi, mutta Tylerin mielestä kyse oli Jumalan puheesta suoraan hänelle. Pakistanista palattuaan hän jatkoi normaalia arkeaan. Jonottaessaan kirjakaupan edessä ennen Harry Potter ja kuoleman varjelukset -teoksen julkaisua 20. heinäkuuta 2007, Tyler kuitenkin väitti Jumalan jälleen puhuneen hänelle. Tällä kertaa Jumala kehotti häntä perustamaan ylistysryhmän. Tyler kertoi kuulleensa seuraavaa.
Tule tekemään Southwesternissa saman kuin Pakistanissa.
Kun Tyler ja hänen ystävänsä kokoontuivat jälleen syyslukukauden alettua, heidän yhteisönsä alkoi muuttua täysiveriseksi ylistysryhmäksi. Harry Potter-kirjojen tai muiden fantasiasarjojen tulkinnan sijaan he alkoivat tarkastella valikoituja Raamatun jakeita ja niissä kuvattujen ihmisten tuntemaa motivaatiota. Joulukuussa 2007 Tyler osallistui kansainvälisen rukoushuoneen järjestämään konferenssiin. Kansainvälinen rukoushuone on Mike Bicklen vuonna 1983 perustama uskonnollinen järjestö, joka toimii Missourin osavaltiossa. Kansainvälinen rukoushuone, jonka englanninkielinen lyhenne uskonnollisissa piireissä on IHOP, tarjoaa pääsyä rukoushuoneisiin ja kristittyjen kokoontumiskeskuksiin vuorokauden ympäri. Se kuitenkin edistää myös lopun aikojen filosofiaa, jonka mukaan Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen on jo lähellä. Opetukset keskittyvät uskoon, jonka mukaan IHOP rukouskeskuksissa rukoilevat kristityt tuovat keskuuteemme suuren ahdistuksen ja todelliset uskovaiset saavat nähdä Herran paluun elinaikanaan. Tyler osallistui tähän konferenssiin ollessaan käymässä kotonaan talvilomalla. Tämä yksittäinen tapahtuma käänsi hänen elämänsä päälailleen. Hän lähetti ystävilleen kiihkeäsävyisen viestin, jossa hän puhui heidän ylistysryhmänsä tulevista tapaamisista.
Ystävät, en vitsaile kun sanon Jumalan muuttaneen minua enemmän tuon lyhyen ajan sisällä kuin koko elämäni aikana. Jumala on piilottanut sydämeeni yhden sanan, yhden lauseen. Se kaikuu taivaassa juuri tällä hetkellä ja tarkoitan sitä kirjaimellisesti. Se sana, tuo lause on tämä. Herätys rukouksen ja palvonnan kautta. Ystävät, en malta odottaa, että pääsen puhumaan kanssanne henkilökohtaisesti.
Tyler vaikuttui syvästi kansainvälisen rukoushuoneen opetuksista ja filosofiasta talvilomansa aikana. Apostolisen reformaatioliikkeen nimissä toimivan Rick Joynerin teos Petos, taistelu, voitto oli erityisen lähellä Tylerin sydäntä. Kirja oli täydellinen sekoitus uskontoa ja fantasiaa. Sen viesti resonoi paitsi Tylerin sisäisten kamppailuiden, myös hänen mustavalkoisen elämän filosofiansa kanssa. Eräs Tylerin ystävistä kuvaili myöhemmin hänen kokemaansa muutosta seuraavasti.
Jossain mielessä Tyler oli aivan yhtä lailla uhri. Nämä apostolit tuhosivat hänet. Luulen, että he ajoivat hänet hulluuteen.
Kun talvilomasta oli kulunut muutamia kuukausia ja Tylerista oli tullut kansainvälisen rukoushuoneen virallinen jäsen, kaikki heidän ylistysryhmänsä jäsenet olivat hyväksyneet IHOPin opetukset ohjenuorakseen.
Siitä tuli olennainen osa identiteettiämme.
Hirnyrkkien ja Tolkienin kielellisen kiinnostuksen sijaan heidän pitkät keskustelunsa keskittyivät nyt täysin uskontoon ja hengellisiin opetuksiin. Bethany Liedlein esitteli ensimmäistä vuottaan Southwesternissa opiskelevan Micah Moorin uutena jäsenenä ylistysryhmäänsä. He olivat tavanneet englannin kurssilla aiemmin samana syksynä. Micah Moorilla oli vapautta rakastavan, ennakkoluulottoman muusikon maine, ja hän näytti viettävän aikaa vain vaellellen ympäri kampusta ja poiketen erilaisiin ryhmiin soittamaan kitaraa. Micahia kuvailtiin usein hiukan omituiseksi. Muun muassa myöhemmin Rolling Stone-lehdessä julkaistussa artikkelissa häntä kuvailtiin niin mukavaksi, että se oli
melkein outoa, mutta ei karmivalla tavalla.
Saapuessaan Southwesterniin syksyllä 2007, Micah oli ollut melko itsepäinen nuori mies, joka kamppaili identiteettiongelmien kanssa. Eräs ylistysryhmän jäsen kuvaili häntä seuraavasti.
Micah oli melankolinen nuori mies, joka käveli ympärinsä ajatuksissaan ja nyki partaansa.
Opinnot Southwesternissa olivat kuitenkin saaneet Micahin tulemaan ulos kuorestaan. Hän oli päätynyt kokeilemaan LSD:tä ensimmäisen lukukautensa aikana, vakavin seurauksin. Huumekokeilut vain ruokkivat Micahin ongelmia, ja hän alkoi epäillä itseään, identiteettiään ja elämänsä tarkoitusta. Niinpä Bethany toi ohjausta vailla olevan nuorukaisen mukanaan ylistysryhmänsä tapaamiseen. Micah tarttui nopeasti ryhmän tarjoamiin keskustelun aiheisiin ja sai uskonnosta vastauksen kysymyksiin, joita hän oli kysynyt itseltään toistuvasti kuluneiden viikkojen aikana. Hänestä tuli nopeasti yksi ylistysryhmän innokkaimmista jäsenistä. Erityisesti hän kunnioitti Tyleria ja näki hänet heidän ryhmänsä johtajana. Kuten Micah myöhemmin sanoi,
kun ympärilläni on uskovien yhteisö, en ole haavoittuvainen.
Kevääseen 2008 mennessä ylistysryhmään kuului jo parisenkymmentä jäsentä, jotka kaikki pitivät Tyleria johtajanaan. He uskoivat Tylerilla olevan läheinen suhde Jumalaan, sen perusteella mitä hän oli kertonut Jumalan kanssa käymistään keskusteluista. Useat ryhmän jäsenistä ovat kuitenkin myöhemmin kertoneet, että juuri vuonna 2008 Tyler alkoi käyttäytyä kummallisesti ja hyväksikäyttää vaikutusvaltaansa. Kun ryhmän jäsenet alkoivat pariutua keskenään, Tyler kommentoi kärkkäästi, etteivät heidän suhteensa olleet soveliaita. Hän yritti sekaantua muiden parisuhteisiin ja järjestää heille huonosti sopivia kumppaneita, mikä puolestaan esti ryhmän jäseniä löytämästä rakkautta. Hän alkoi myös rangaista muita omituisista hänen mielestään vastenmielisistä rikkomuksista, kuten viattomasta flirttailusta. Tätä vastaan käytiin muun muassa välttelemällä ja mykkäkoululla, minkä oli tarkoitus ehkäistä samanlaisen käytöksen toistumista tulevaisuudessa. Myrsky oli tulossa, mutta ryhmän muut jäsenet eivät tunnistaneet tummia pilviä horisontissa. He pelkäsivät menettävänsä opiskeluaikanaan saamansa ystävät. Sitä paitsi, juuri heidän uskonsa oli koonnut heidät yhteen ja saanut heidät nostamaan Tyler Deatonin niin korkealle jalustalle. Joillekin ryhmän jäsenille Tylerin mielipiteellä oli enemmän painoarvoa kuin toisille. Hänen sanansa oli ehdoton totuus. Tähän sisältyi Tylerin ajatuksia Herrasta sekä fyysistä läheisyyttä, jota monet olisivat pitäneet sopimattomana. Tyler näytti lähentelevän ryhmän miespuolisia jäseniä ja hiljentävän heidän negatiiviset reaktionsa vertaamalla hänen yrittämäänsä läheisyyttä toveruuteen tai ystävyyteen. Hän sanoi, että se oli side, joka toi heidät molemmat lähemmäksi Herraa, ja monilla ryhmän jäsenistä olikin vaikeuksia kieltäytyä, kun Tyler alkoi painimaan tai jopa halailemaan heidän kanssaan asuntolassa. Bethany oli pitänyt sitkeästi kiinni ihastuksestaan. Edes Tylerin sanottua suoraan, se ei tule koskaan tapahtumaan. Hän jaksoi yhä toivoa. Kesällä 2008 Bethany masentui vakavasti, kun 3 vuoden piirittämisen jälkeen hän ei ollut edelleenkään lähempänä Tyleria. Niin perhe kuin ystävätkin totesivat myöhemmin, että tämä kesä oli käänteen tekevä vaihe Bethanyn elämässä. Kokonaisvaltaisimman muutoksen kuitenkin kävi läpi Micah Moore, joka oli paennut maailmaa Tyler Deatonin odottavaan syleilyyn. Vuoden alussa hän oli ollut varsinainen tuhlaaja poika ja etsinyt turhaan vastauksia, kunnes hän löysi Tylerin paimentaman ylistysryhmän. Vuoden mittaan hän ihastui yhä enemmän kansainväliseen rukoushuoneeseen ja alkoi nähdä demoneja kaikkialla ympärillään. Usein hän alkoi käyttäytyä omituisesti ja puhua kielillä, väittäen, että Jumala ja demonit kommunikoivat hänen kauttaan. Marraskuussa 2008 Micah väitti nähneensä ilmestyksen, jonka mukaan Southwestern Universityssä tapahtuisi jotakin kamalaa. Joulukuun kolmantena päivänä Jumalan palveluksessa mainittiin horisontissa näkyvät tummat pilvet, joiden kaikki toivoivat olevan vastaus heidän rukouksiinsa suuresta ahdistuksesta. Joulukuun neljäntenä päivänä koko kampus kuhisi. Filosofiaa opiskellut Rob Atkinson oli kuollut tapaturmaisesti. Atkinson oli puhunut avoimesti ja usein koko ylistysryhmän filosofiaa ja erityisesti Tyler Deatonin me vastaan he ajattelua vastaan. Yhdessä vaiheessa Tyler oli kutsunut Atkinsonia antikristuksen airueeksi. Tylerille Rob Atkinsonin kuolema näyttäytyi positiivisessa valossa ja merkkinä siitä, että hänen ylistysryhmänsä vastustajat kukistuisivat. Ryhmän jäsenet pitivät Atkinsonin kuolemaa hyvänä merkkinä ja jättivät täysin huomiotta sen, kuinka traaginen menetys oli kyseessä Atkinsonin perheelle ja koko muulle yliopistoyhteisölle. He juhlivat hänen kuolemaansa ja tämä vahvisti entisestään Tylerin edistämiä opetuksia. Lähtiessään talvilomalle ylistysryhmän jäsenet hyvästelivät Micah Moorein toistaiseksi viimeistä kertaa. Micah siirtyi Texasin yliopistoon syyslukukauden lopussa, sillä hänen vanhempansa olivat huolissaan hänen mielenterveydestään. Terapeutti vahvisti heidän huolensa myöhemmin ja kertoi Micahin kärsineen psykoosista, joka liittyi hänen pelkoonsa siitä, että hän joutuisi demonien riivaamaksi. Muut ylistysryhmän jäsenet kuitenkin halusivat jatkaa toimintaansa ja tehdä ryhmästään pysyvämmän osan yliopistoyhteisöä. Rob Atkinsonin kuolema oli tehnyt heistä tosi uskovaisia, ja he olivat uskossaan järkkymättömiä. Bethany valmistui loistavin arvosanoin keväällä 2009. Hän suoritti kandidaatin tutkinnon pääaineenaan englanti ja sivuaineenaan espanja. Kaikkien suureksi yllätykseksi Bethany ei kuitenkaan päättänytkään hyödyntää tutkintoaan tai kirjallista lahjakkuuttaan, vaan hän suuntasi Tylerin mukana Grandviewiin, Missouriin, missä kansainvälinen rukoushuone oli saanut alkunsa. Lama oli juuri iskenyt Yhdysvaltojen keskiosiin raskaasti, ja IHOP teki suuria investointeja Grandviewn alueella. Liike oli ostanut yli 50 hehtaaria maata, ja he käyttivät kymmeniä miljoonia dollareita alueen infrastruktuurin parantamiseen. Tähän sisältyi luonnollisesti myös uusia rakennuksia, joihin järjestö voisi laajentaa toimintaansa. Tyler Deaton ja Bethany Leadline aloittivat IHOPin noin 5 kuukauden pituisessa harjoitteluohjelmassa, jossa keskityttiin raamatun tutkiskeluun ja työntekoon. Aamu 8:00 iltapäivä 4:00 nämä harjoittelijat analysoivat raamattua ja opiskelivat teologisia aiheita. Ilta 6:00 keskiyöhön he puolestaan rukoilivat. Tyler ja Bethany toimivat muiden ryhmänsä jäsenten tapaan esiliinoina sukupuolen mukaan jaotelluissa taloissa. Tässä jaksossa niitä kutsutaan miesten taloksi ja naisten taloksi. Nämä kaksi taloa sijaitsivat noin 6 kilometrin päässä toisistaan, mutta niiden asukkaat tapasivat päivittäin keskustellakseen ja tutkiakseen raamattua yhdessä. Tyler alkoi viitata heidän ohjelmaansa nimellä The Community, ja se tarttui. Olihan hänen sanansa edelleen laki. Bose Harrington, yliopistolla toimineen ylistysryhmän jäsen, joka muutti tähän yhteisöön, kuvaili Tylerin tavoitteita omalle sivuhaaralleen seuraavasti. Jumala kertoi Tylerille, että ryhmämme oli valittu erityisesti näyttämään muulle maailmalle, millaista oli elää yhteisössä ja olla todellinen kristitty. Millaista oli olla radikaali? Olisi voinut kuvitella, että Bethany olisi päässyt yli tunteistaan asuessaan ja työskennellessään yhdessä Tylerin kanssa, ja että hän olisi hyväksynyt, etteivät he kuuluneet yhteen. Totuus oli kuitenkin toisenlainen. Useimpien The Communityn jäsenten mukaan Bethany oli edelleen umpirakastunut Tyleriin ja oli valmis odottamaan vaikka maailman loppuun asti, että Tyler vastaisi hänen tunteisiinsa. Pitkään seksuaalisen suuntautumisensa kanssa kamppailut Tyler suostuikin lopulta tuona kesänä tapailemaan Bethanyä. Hän kertoi, että rakkaus nuorta naista kohtaan oli vallannut hänet eräänä iltana, heidän ollessaan kahdestaan rukoushuoneessa, ja yhteisen iltakävelyn jälkeen Hän oli pyytänyt Bethanyä treffeille. Pian tämän jälkeen Tyler kertoi Bethanylle, että aikoi jatkaa heidän suhdettaan avioliittoon saakka. Tämä oli unelmien täyttymys Bethanylle, joka sai vihdoin vastakaikua vuosia kyteneille tunteilleen. Heidän suhdettaan läheltä seuranneet ylistysryhmän ja The Community-yhteisön jäsenet olivat kuitenkin sitä mieltä, että tekeillä oli jotain aivan muuta. He kaikki huomasivat, ettei pariskunta koskaan osoittanut hellyyttään julkisesti. Tyler kertoi jopa jossain vaiheessa, että he eivät edes suudelleet ennen kihlautumistaan yli 2,5 vuotta ensitreffien jälkeen. Joidenkin mielestä heidän suhteensa näytti lavastetulta. Bethany, joka oli pitkään haaveillut asettuvansa aloilleen unelmiensa miehen kanssa ja saavansa pienen poikavauvan nimeltä Samuel, toivoi hartaasti, että Tylerista tulisi juuri sellainen aviomies, jolle hän oli kirjoittanut kirjeitä teini-ikäisenä. Tyler Deatonin mielestä nämä unelmat olivat kuitenkin hupsuja ja itsekkäitä. Vuonna 2010 Tyler Deatonin vaikutusvalta kasvoi entisestään, ja hän kehotti yhteisönsä jäseniä katkaisemaan välit kaikkien sellaisten perheenjäsenten ja läheisten kanssa, jotka saivat heidät epäilemään uskoaan ja Tylerin sanomaa. Näihin aikoihin ryhmässä oli noin 25 jäsentä. Tyler alkoi puhua elämänsä tarkoituksesta ja siitä, kuinka hän aikoi alkaa täysipäiväiseksi saarnamieheksi. Tämän suunnitelman toteuttamiseen hän kuitenkin tarvitsi taloudellista tukea muilta. Tylerin opiskeluaikaiset ystävät, jotka olivat joskus elätelleet omia uratoiveitaan, joutuivat nyt pakon edessä tekemään hanttihommia, tukeakseen Tyleria ja hänen yhteisöään. Yksi ylistysryhmän varhaisista jäsenistä, joka ei ollut muuttanut Grandviewiin muiden mukana, kuvaili entisiä ystäviään seuraavasti. Heistä tuli tyhjiä kuoria. Kun kerran menit Kansas Cityin, et enää päässyt lähtemään. Tyler Deatonin keskittyessä täysipäiväisesti kokoamaansa yhteisöön, hänen opetuksensa alkoivat muuttua sekavammiksi. Kansainvälisen rukoushuoneen lopun aikojen filosofia oli aina ollut enemmänkin käsite. Tyler alkoi kuitenkin valmistautua ja kerätä varastoja tulevaa suurta ahdistusta varten, jonka aikana hyvä ja paha taistelisivat toisiaan vastaan heidän sielujensa herruudesta. Hän alkoi myös aktiivisesti kouluttaa yhteisönsä jäseniä lähestyvää maailmanloppua varten. Kesällä 2010 yhteisöön palasi eräs vanha tuttu, Micah Moore, joka oli siirtynyt Texasin yliopistoon vuotta aiemmin. Hänen mielenterveytensä oli jatkanut rappeutumistaan vuoden erossaolon aikana, ja nyt hänet oli päästetty takaisin ystäviensä pariin. Hän muuttikin välittömästi miesten taloon. Hänen vanhempansa elättelivät toiveita siitä, että paluu jonkinlaisen hengellisen ohjauksen piiriin auttaisi poikaa saamaan ajatuksensa jälleen raiteilleen. Tässä vaiheessa Tyler hallitsi yhteisöään rautaisella kädellä, eikä kukaan haastanut hänen tekemiään päätöksiä. Jos hän ajatteli, että jokin olisi ryhmälle hyväksi, muut yhteisön jäsenet hyväksyivät hänen mielipiteensä sitä kyseenalaistamatta. Mikäli joku jäsenistä alkoi ilmaista itseään tavoilla, joita Tyler piti poikkeavina, hän sai koko muun yhteisön syrjimään jäsentä. Näin kävi Bose Harringtonille, joka oli tuntenut Bethanyn ja Tylerin jo vuosia. Seuraavien viikkojen aikana koko yhteisö jätti Bosen täysin huomiotta. Hänen ainoa yhteytensä muihin jäseniin olivat satunnaiset muistilaput, joita työnnettiin hänen ovensa alta. Näissä lapuissa hänelle kerrottiin yhteisön tekemistä päätöksistä. Kun kansainvälisen rukoushuoneen johtajat saivat kuulla Tyler Deatonin toiminnasta, he eivät olleet tyytyväisiä. He ilmoittivat Tylerille, että Bose Harrington tuli hyväksyä takaisin yhteisöön. Tämä ei kuitenkaan estänyt Tyleria jatkamasta nuorukaisen kaltoinkohtelua. Hän haukkui Bosea jatkuvasti ja alkoi vaatia, että tämä söisi ateriansa lattialla kuin koira. Tyler jopa määräsi 3 muuta jäsentä seuraamaan Bosea vuorokauden ympäri ja pitämään häntä silmällä. Oli selvää, että tässä vaiheessa The Community-yhteisön jäsenet elivät täysimittaisessa kultissa. Jäsenet olivat kuitenkin liian kiintyneitä uskoonsa ja johtajansa Tyleriin ymmärtääkseen totuuden. Tyler ja Bethany olivat seurustelleet vuosina 2010 ja 2011, mutta heidän suhdettaan pidettiin erikoisena. He viettivät aikaa yhdessä vain tiistaisin ja perjantaisin, ja silloinkin vain rajoitetun ajan. Heillä oli yksi treffi-ilta viikossa, mutta suurimman osan yhteisestä ajastaan he viettivät leipoen. Vuonna 2011 Bethany aloitti nopeutetun hoitotyön opinto-ohjelman Menorah Medical Centerissä Kansasin osavaltiossa. Kate Farlow, joka toimi opinto-ohjelman ohjaajana, kuvaili Bethanyä lahjakkaaksi nuoreksi naiseksi. Hän kertoi, että Bethany oli loistava sairaanhoitaja, jonka empatiakyky oli ilmeistä kaikille, jotka tapasivat hänet.
Hän oli hyvin hengellinen ja rakasti potilaiden kanssa keskustelemista.
Yksityiselämässään Bethanystä tuli kuitenkin koko ajan pidättyväisempi. Hänen lapsuuden ystävänsä Terryn kuvaili häntä muun muassa säikyksi ja epävarmaksi, vierailtuaan ystävänsä luona joulukuussa 2011. Monet Bethanyn läheisistä puhuivat surusta, joka piili hänen suurissa sinisissä silmissään. Niissä samoissa silmissä, jotka olivat joskus olleet täynnä toivoa. Hän ei ollut enää oma iloinen itsensä. Bethany sai opintonsa päätökseen elokuussa 2012, juuri ennen avioitumistaan Tyler Deatonin kanssa. He astuivat avioliittoon 18. elokuuta 2012. Bethanyn läheiset kuvailivat seremoniaa muun muassa oudoksi, kauheaksi, epämukavaksi, vaikeaksi katsottavaksi ja virheeksi. Carol Leadline, Bethanyn äiti, kertoi haastattelussaan seuraavaa.
Emme edes osallistuneet seremoniaan. Olimme vain tarkkailijoita heidän messiaanisessa liitossaan.
Bethanyn elinikäisestä unelmasta oli muotoutunut omituinen, uskonnollinen kokemus, jonka takana oli todennäköisesti hänen aviomiehensä Tyler. Bethanyn hyvä ystävä, Taryn O'Brien, kuvaili ajatuksiaan vihkimisen aikana seuraavasti.
Muistan ajatelleeni, että hän oli edelleen kaunis, mutta jotenkin haalistuneella ja kuihtuneella tavalla. Aivan kuin hän ei olisi enää ollut tuntemani Bethany. Minusta tuntui melkein siltä, kuin olisin menettänyt hänet. Naituaan Tylerin hän katosi elämästäni lopullisesti.
Mutta silti, jopa tämän katkeran pettymyksen jälkimainingeissa, Bethany oli toiveikas tulevaisuuden suhteen. Kun hän ja Tyler valmistautuivat häämatkaansa varten, hän hymyili lakkaamatta. Hänen äitinsä Carol sanoi seuraavaa.
Hän oli säteilevän onnellinen.
Suurimmalle osalle Bethanyn läheisistä hymyilevät kuvat hänestä valmiina lähtemään häämatkalleen kohti tuntematonta ovat viimeisiä onnellisia muistoja nuoresta naisesta. Hänen äitinsä Carol Leadline sanoi.
Olin onnellinen hänen puolestaan, vaikken ehkä ymmärtänytkään täysin. Luulin silti, hän oli älykäs tyttö. Hän ei ollut koskaan tehnyt huonoa päätöstä, joten luotimme siihen, että hän tiesi, mikä oli oikein.
Ihmiset odottivat Tyler ja Bethany Deatonin palaavan 3 viikon Kostarikaan suuntautuneelta häämatkaltaan ikionnellisina. He huomasivat kuitenkin, ettei pariskunta ollut lomaillut miehenä ja vaimona, vaan enemmänkin veljenä ja sisarena. Tyler, joka oli pitkään kamppailut seksuaalisen suuntautumisensa kanssa, ei ollut pystynyt sinetöimään heidän avioliittoaan. Hän myönsi asian sekä kuukausia että vuosia myöhemmin. Bethanylle, joka oli odottanut pitkää ja onnellista avioliittoa, nämä vaikeudet olivat lähes viimeinen pisara. Hän oli unelmoinut romanttisesta ritarista kiiltävässä harniskassa, mutta sai sen sijaan repiä jokaisen huomion tai hellyinen osoituksen tuoreelta aviomieheltään kynsin ja hampain. Bethany keskusteli terapeutin ja monien läheisten ystäviensä kanssa ongelmista, joita hänen avioliitossaan esiintyi, ja kuvaili heidän häämatkaansa, josta suurimman osan hän oli viettänyt houkutuskirjasarjan parissa. Kun kaksikko palasi kotiin, Bethany ei näyttänyt hyvinvoivalta. Sen sijaan hän vaikutti melkein levottomalta omassa ihossaan. Hän muutti asumaan Tylerin makuuhuoneeseen miesten talon kellariin. Tylerin seksuaalisuuteen ja läheisyyteen liittyvien ongelmien takia Bethany kuitenkin vietti viikoittain useita öitä sohvalla. Useimmiten hän päätyi entiseen huoneeseensa naisten talossa. Kun häneltä kysyttiin syytä, hän vastasi vain tarvitsemansa tilaa tai tuntemansa Tylerin kontrolloivan häntä liikaa. Viikkoja myöhemmin monet kuvailivat The Community-ryhmän kulisseissa kukoistavaa väkivaltaista suhdetta, joka muistutti monin tavoin Bose Harringtonin vuoden takaisia kokemuksia. Aina kun Bethany yritti ottaa puheeksi avio-ongelmansa Tyler Deatonin kanssa, nuorukainen menetti malttiinsa ja alkoi vältellä tai syrjiä vaimoaan julkisesti. Tämä vain kasvatti taakkaa Bethanyn harteilla. Tyler oli rakentanut yhteisönsä niin, ettei Bethanylla ollut käytössään juurikaan resursseja. Hänellä ei ollut ketään, kenen kanssa keskustella. Suhteet vanhoihin ystäviin ja perheenjäseniin olivat katkenneet Tylerin käytöksen ja eriävien mielipiteiden takia. Myöhemmin monet näistä läheisistä, jotka asuivat useiden tuntien ajomatkan päässä, muistelivat, ettei heillä ollut aavistustakaan Bethanyn kohtaamista ongelmista. He kuvailivat nuorta naista ihmiseksi, joka piti ongelmansa omana tietonaan, sen sijaan, että olisi hankkinut apua niiden ratkaisemiseen. Tylerin tehdessä kaikenlaisten ihmissuhteiden ylläpitämisestä mahdotonta, Bethany hautasi surunsa ja ongelmansa syvälle sydämeensä, missä ne saattoivat mädäntyä rauhassa. Jälkeenpäin katsottuna oli ilmeistä, että Bethany Deaton oli avun tarpeessa. Syys- ja lokakuussa 2012 Bethanyn henkinen vointi huononi entisestään, ja hän alkoi puhua asioista, jotka viittasivat vakaviin, hoitamatta jääneisiin ongelmiin. Hänen miehensä Tyler Deaton kertoi myöhemmin seuraavaa.
Hän masentui päivä päivältä yhä enemmän. Hän alkoi sanoa kummallisia asioita, kuten sieluni on pilalla. Lähden nyt helvettiin, joudun helvettiin. Muistan, etten voinut uskoa korviani, kun kuulin hänen puhuvan tällaisia ensimmäisen kerran.
16. lokakuuta päivätyissä sähköpostiviesteissä The Communityn jäsenet alkoivat keskustella peloistaan Bethanyn tilan heikkenemiseen liittyen ja ilmaisivat pelkäävänsä, että hän oli lähellä murtumispistettä. Bethany oli vaarassa menettää työnsä, mutta näissä viesteissä tuotiin ensimmäistä kertaa esiin mahdollisuus, että nuori nainen suunnittelisi itsemurhaa. 23. lokakuuta 2012 Bethany uhkasikin tappaa itsensä. Hän toi kupillisen lasinpesunestettä sisälle taloon ja halusi keskustella Tylerin kanssa heidän avio-ongelmistaan. Tyler onnistui ottamaan kupin pois vaimonsa käsistä ja soitti poliisille. Bethanyltä kysyttiin muun muassa, oliko hänellä ollut itsemurhaan liittyviä ajatuksia. Hän vastasi yhteen näistä kysymyksistä seuraavasti.
Olisi helpompi kuolla kuin muuttua.
Tuona iltana Bethany otettiin säilöön ja vietiin sairaalaan Kansas Cityin. Säilöönottonsa aikana hän antoi häntä hoitavan henkilökunnan ymmärtää, että häntä odottaisi jonkinlainen tilien tasaus kotiin päästyään. Hän kertoi lääkäreille useammin kuin kerran, että hän oli kirottu, eikä voinut enää pelastua. Tästä huolimatta Bethany päästettiin lähtemään sairaalasta vain paria päivää myöhemmin, 25. lokakuuta 2012. Tyler vastusti vaimonsa vapauttamista ja yritti sanoa, että hän suunnitteli edelleen itsemurhaa. Hänen sanansa kaikuivat kuitenkin kuuroille korville. Bethany palasi kotiyhteisönsä The Communityin, jonka oli tarkoitus tarjota rakkautta ja huolenpitoa kaikille jäsenilleen, jossa kaikkien piti olla yhtä suurta perhettä. Bethany tunsi kuitenkin olonsa yksinäisemmäksi ja toivottomammaksi kuin koskaan aiemmin. 29. lokakuuta Bethany kamppaili vakavan masennuksen kanssa ja hävisi taistelun välinpitämättömyydelleen. Kun Bethany ei saanut valmiiksi kaikkia päivän askareitaan, eräs yhteisön jäsenistä uhkasi häntä erottamisella, ellei hän alkaisi tehdä omaa osuuttaan. Tieto välikohtauksesta saavutti lopulta hänen aviomiehensä Tylerin, joka piti rukousistunnon sinä iltana. Saarnassaan Tyler kehotti yhteisön jäseniä valitsemaan yhteisön parhaan omien, itsekkäiden halujensa sijasta. Tämä näytti vaikuttavan Bethanyin varsin voimakkaasti. Heidän riidellessään avioliittonsa ongelmista, Tyler oli usein huomauttanut, ettei Bethanyn itsekkyys noussut Herraa tärkeämmäksi. Nyt hän saarnasi samasta aiheesta julkisesti kaikkien heidän ystäviensä edessä ja moitti häntä yksilönä. Tyler kuvaili myöhemmin vaimonsa käytöstä tuon rukousistunnon aikana seuraavasti.
Bethany istui selkä seinää vasten, kerälle käpertyneenä, ja hänen kasvoillaan loisti häpeä.
Rukousistuntoon osallistuneet ihmiset ovat myöhemmin kertoneet sen olleen viimeinen pisara Bethany Deatonille. Hänen oman arvon tuntonsa oli murskautunut lopullisesti. Tiistai 30. lokakuuta 2012 alkoi kuten mikä tahansa päivä. The Communityn jäsenet ryhtyivät päivittäisiin toimiinsa, olipa kyseessä sitten raamatun teologian analysointi rukousistunnot tai päivätyöt, joita he tekivät ryhmän ylläpitämiseksi. Tuolloin Tylerin kanssa miesten talossa asunut Bethany oli käynyt varhain aamulla naisten talolla palauttamassa joitakin sen asukkaita lainaamiaan esineitä. Häntä kuvailtiin hiljaiseksi ja sulkeutuneeksi. Kun häneltä kysyttiin, oliko hän menossa töihin sairaalaan, hän vastasi arasti ei. Kun häneltä sitten kysyttiin, minne hän oli menossa, Bethany vastasi pahaenteisesti, ettei tiennyt. Tiliotteiden ja valvontakameratallenteiden mukaan Bethany kävi läheisessä Walmartissa, minkä jälkeen hän pysähtyi myös läheisellä kuorma-autopysäkillä. Noin 12 tuntia myöhemmin etsivä Penny Cole sai puhelun, joka vei hänet Longview-järven lähistöllä sijaitsevalle piknikalueelle, mistä Bethany Deetonin ruumis löytyi hänen tila-autonsa takapenkiltä. Etsivä Cole totesi haastattelussaan 48 Hours-sarjassa.
Hän istui auton takaosassa oikealla puolella ja tavallaan nojasi ikkunaa vasten.
Bethanyn hallusta löydettiin 2 pulloa vahvoja kipulääkkeitä, joista toinen oli tyhjä ja toinen puolestaan avaamaton. Hänen päänsä yli oli vedetty valkoinen muovipussi, jonka hän oli oletettavasti sitonut paikoilleen itse. Alun perin Bethanyn ajateltiin päättäneen lopettaa kärsimyksensä. Tyhjä kipulääkepullo ja hänen päänsä yli vedetty muovipussi viittasivat siihen, että hän oli päättänyt varmuuden vuoksi ottaa useamman keinon käyttöönsä. Autosta löytynyt muistikirja oli täynnä Bethanyn levotonta ja hajanaista tajunnan virtaa, mikä viittasi mielenterveysongelmiin. Jotkin autosta löytyneet esineet kuitenkin herättivät etsivä Coleissa ihmetystä. Bethanylla oli timanttikoristeinen vihkisormus sormessaan, ja poliisi löysi keskeneräisiä kiitoskortteja hänen autostaan. Tutkijoista näytti siltä, että Bethany oli työskennellyt korttien parissa juuri ennen kuolemaansa, mikä ei tuntunut sopivan itsemurhateoriaan. Toisaalta henkisesti huonovointiset ihmiset tekevät usein omituisia päätöksiä hetken mielijohteesta, joten kiitoskorttien kirjoittaminen ei pistänyt silmään. Autosta löytyi myös itsemurhaviesti, jonka avulla tutkijoiden oli äärimmäisen helppoa tunnistaa tämä nuori nainen.
Nimeni on Bethany Deetson. Valitsin tämän pahan asian. Tein sen, koska en tule olemaan todellinen henkilö. Ja onko mitään järkeä elää, jos se on liian myöhäistä? Toivon, että olisin valinnut toisin kauan sitten. Tiesin kaiken ja kieltäydyin kuuntelemasta. Ehkä Jeesus silti pelastaa minut.
Etsivä Penny Colin epäilykset saivat vahvistusta hänen löydettyään Bethanyn tuoreen aviomiehen.
Tyler ei reagoinut ollenkaan niin kuin vastanaineelta olisi voinut odottaa. Se puistatti minua.
Sinä iltana vahvistettiin tieto 27-vuotiaan Bethany Deetonin kuolemasta. Kuolinsyyksi todettiin lähes välittömästi itsemurha. Muutamien päivien sisällä hänen ruumiinsa luovutettaisiin perheenjäsenille haudattavaksi hänen kotikaupunkiinsa Arlingtoniin. Carol Leadline, Bethanyn äiti, sanoi:
hän on kuollut, emmekä voineet edes itkeä. Tuntui siltä, kuin kaikki ilma olisi kadonnut keuhkoistamme.
Samana iltana, kun Bethanyn ruumis löytyi, Tylerin kokoama uskonnollinen yhteisö kokoontui naisten taloon. He järjestivät rukoustilaisuuden, jota johti Micah Moore, tuo levoton nuorukainen, jonka Bethany oli esitellyt ylistysryhmälleen vuosia sitten. Ryhmän jäsenet kuvailivat Micahin olleen helpottunut koko tilaisuuden ajan, ja he kertoivat hänen käyttäytyneen normaalisti.
Hän nauroi ja näytti onnelliselta niin kuin aina, kun hän johti rukousta ja soitti kitaraa.
Bethanyn leski Tyler Deetton neuvoi yhteisöään tämän rukousistunnon aikana:
pysykää positiivisina ja tukeutukaa Herraan, mutta tämä yhteisö on yhtä henkilöä suurempi.
Heti seuraavana päivänä ylistysryhmä kokoontui uudelleen, Bethanyn muisto yhä tuoreena heidän mielissään. Tyler puhui jälleen yhteisölleen, tällä kertaa ailahtelevaan sävyyn.
Kuten jotkut teistä jo tietävätkin, olen mies, joka on rakastunut ideaan ja hulluihin paradigmoihin. Kun näin Bethanyn ruumiin, itkin aluksi, mutta sitten nauroin, koska sanoin hänelle: Bethany, jos näkisit itsesi nyt, et pitäisi siitä, miltä näytät. Eilen illalla rukoilimme yhdessä lyhyen hetken ajan ja se oli ihanaa. Se osoitti minulle, kuinka Herra on kuoleman kurjuutta voimakkaampi. Ja ajattelin itsekseni: mikä hullu paradigma. Ja sitten ajattelin: Bethany rakastaisi paradigmaani, koska hän rakasti minua. Hän tuki minua niin kiivaasti ja uskoi minua satoja kertoja, silloinkin kun ajattelin olevani hullu tai harhaoppinen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.